Bos días a todos e a todas e benvidos a Fume de Carozo, un programa que hoxe estará dedicado ao Departamento de Pastoral do noso centro, ao Colexio Calaxán Escolapios da Coruña.
Saúdos a todos os ointes de Coac FM, a emisora comunitaria da nosa cidade que resiste en coacfm.org. Estamos no estudio José Couso, eu son Laura Suárez e acompáñame
Víctor Juárez
e Pablo López. Hoxe temos preparado un programa cheo de novas, entrevistas e información de interese do Cole en xeral e do Departamento de Pastoral en particular. Un pouco de música e arrancamos nos intres. Adiante, SES co seu tema Coxenio Destrozado.
Que non habita en mí ninguén, que me mirou de lado un torto, que superei os límites, que maña non vai ver distinto, nin direi outra vez será, que nin se importa nin se minto, que se me minte se me igual. Unha vez quixen sen motivos, sen a menor das condicións, que independencia dos esquivos e a lealdade das lexións. Supeditei, me soltei lastre e vinme a 100 metros de min, e superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin que debo volverme a fiar da cultura da media verdade, da estafa legal, que eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral, que aprendín moito máis cuestionando saber popular. E xa virán tempos mellores, que non choviu sen escampar, e só te risas se tes dores, e non hai loita que librar, que sempre vos ricos e pobres, e as pulgas sacan fraco van, que moito ruido, poucas noces, e onde hai fume o lume está, e hai que jardar sempre das risas, que non se mama sen chorar, e non se pode estar na misa e ir pra fora repicar. E o tolo vai onde van todos, Vicente vai no bar tamén, e sempre andamos un por outro, e a puta casa sen barre. Eu nin podo, nin quero, nin debo volverme a fiar da cultura da media verdade, da estafa legal, que eu xa corto e deserto e me aparto de toda moral, que aprendí moito máis cuestionando saber popular. Xocan con bonecas e os rapaciños con balón, e a mi sacaba máis da caixa o meu veciño Juan Ramón, que o ateísmo é satanismo, porque algo máis terá que haber, e viva o individualismo e o santo cu de cada quen. Que os homens son como o boviño, que sempre tenden a mellor, eu coñezo algún pobriño que xa onde vai que se picou, e que eses extremos son malos e os medias tintas son xeñais. Eu co xeño destrozado e eles a destrozarme máis, e que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme a fiar da cultura da media verdade, da estafa legal, que eu xa corto e deserto me aparto de toda moral, que aprendín moito máis cuestionando saber popular.
A primeira entrevista do día é para María Otero, coordinadora dun dos estamentos máis importantes da pastoral, o Movemento Calaxán, que cada ano acompaña alumnos do colexio no seu proceso de crecemento.
Boas tardes, María. Acompáñanos ao outro lado do teléfono. Que tal? Benvida.
Graciñas.
Pois nada, deixo che cos protagonistas do día de hoxe deste Afume Carozo especial pastoral, que teñen unhas preguntas sobre o teu ámbito e a túa coordinación do Movemento Calaxán.
Perfecto, aquí estou para atendelos.
Boas tardes, María.
Hola.
Este é o teu terceiro ano como a máxima responsable do Movemento Calaxán no cole. Como te sintes persoalmente nesta tarefa de tanta responsabilidade?
Pois a verdade é que co paso dos anos cada vez mellor, porque vou aprendendo a xestionar todos os eventos que hai ao longo do curso. Eu conto con os meus compañeiros no departamento de pastoral e no resto do cole, que sempre colaboran comigo cando se achega algún acto importante ou algún evento con mis convivencias, que sempre teñen máis movimento de papéis, de inscripcións de alumnos, de buzón de pastoral, sempre hecho de cousas. E bueno, é algo que sempre viví dende pequena, porque tamén no meu cole onde eu estudaba había un grupo de pastoral nos que participaba. Entón, bueno, o collín sempre con bo humor, co paso dos anos, con máis tranquilidade.
Actualmente, como está estruturado o Movemento Calasanz? Fálanos así un pouco de como os organizades, de cantos alumnos se compón.
Pois actualmente contamos tamén con a etapa Belén, que a etapa que implica a educación infantil no Movemento Calasanz, onde os nenos acuden coas súas familias. Despois, en primaria comenzamos cos cursos de terceiro e cuarto de primaria. Cuarto comenzou este ano. Incorporarse ao ano pasado como terceiro, este ano este grupo subiu a cuarto. Despois de quinto a bacharelato, como de costume, se reúnen todos os vendos pola tarde. E tamén contamos co grupo de catequistas, que aínda que son catequistas de outros grupos, tamén forman un grupo eles mesmos, sempre acompañados do seu catequista de referencia, que é o noso director, Juan Pablo. Son máis ou menos en total, contando cos menos de nada infantil, alrededor de 130 alumnos que participan no Movemento Calasanz. E bueno, son cifras que van cambiando porque cos grupos de primaria atopamos este ano moi boa resposta. Comezou un grupo pequeniño, tanto en terceiro como en cuarto, pero durante as dúas primeiras semanas foronse multiplicando. Así que a resposta foi moi positiva e a verdade, os números e a calidade dos grupos é moi boa este ano.
Con respecto a outros cursos, que novidades tedes?
Pois como dicíamos, a etapa de infantil, que levamos dúas sesións este ano, nos que nos reunimos con familias e falamos de como nos comunicamos en familia, destacamos os valores, pois os nenos destacan os seus pais e os seus pais as cousas positivas dos nenos. Falamos de como nos relacionamos, das cousas que facemos en familia. As primeiras sesións tratarán sobre os premios e os castigos. Hai unha que trata sobre o perdón. Bueno, temas que sempre son útiles, que máis para tratar cos nenos infantil, que moitas veces pasamos por alto. Está moi ben pararse a reflexionar sobre eles e sacar cousas en claro que nos axuden na vida de familia. E máis novidades o que comentaba antes, dos cursos de terceiro e cuarto, que xunto un grupo de terceiro xunto con Vanessa e o grupo de cuarto, cos profes Alberto e José, están encantados, de verdade, penso que serán grupos que se manterán no tempo porque comenzaron con moita forza nestes primeiros cursos.
María, temos aquí presentes a tres alumnos de bacharelato. Tamén é importante aclarar que os alumnos, cando pois deixan, pasan a ser universitarios ou a estudar ou traballar xa fora do colexio, teñen a posibilidade de seguir pertencendo a Movemento Calasanz, tanto nos grupos como a propiamente sendo catequistas, verdade?
Por suposto. Estamos encantados de que, se alguno ten en mente, se anime a volver a contactar connosco e vir aquí para decir eu quero ser catequista. Teñen que saber que sempre estarán acompañados por un profe, e que, bueno, si nun primeiro momento se atopan con algo de temor ante estar ante un grupo de nenos e nenas, con que igual hai pouca diferencia de idade, bueno, nós estamos aquí para apoiálos e para, si eles queren participar nesto, pois animalos desde o primeiro día, contar con eles, estaríamos encantados de facelo.
Recentemente temos o caso de Jorge, que penso que fai 2 anos que se graduou, esa é catequista, está totalmente integrado no organigrama do Movemento Calasanz.
Sí, totalmente. Ademais, é un rapazo que contamos todos os verdes, non hai dúbida de que sempre está aí todos os días.
Cal é o vosso objetivo como estamento colexial? Que pretende o Movemento Calasanz cos alumnos?
Pois un pouco o que comentaba desde o principio da entrevista, pretendemos pois completar o proceso de crecemento dos alumnos. Neste cole, como sabedes, non se trata só de instruir os alumnos en certos coñecementos, sino que pensamos que co movemento Calasanz os alumnos poden aprender a convivir, como fixemos nas convivencias que tradicionalmente organizamos, a pasar a convivencia por Calasanz, por exemplo, que se traballan outro tipo de valores, pois a solidaridade, a xustiza, o respeto entre iguales, con adultos. E bueno, penso que moitas veces tamén no caso dos alumnos maiores atopan nos grupos do movemento Calasanz un lugar donde falar, donde ter unha figura referente, que o catequista, de un catequista profe ou un catequista maior que eles, e atopan un lugar onde se senten cómodos e tratan de aspectos que para eles son importantes queren tratar abertamente.
Teño entendido que neste curso haberá unha convivencia entre varios colexios. Contanos un pouco en que vai consistir esta convivencia.
Pois a convivencia vai chegar a toda a zona norte, os colexios da zona norte de Escolapios, que son os coles de Oviedo, de Villacarriedo, de Santander, por último de Monforte, do conoso cole. E o lugar vai ser, coméntanos que vai ser un punto intermedio para que se xa factible o viaje para todos, e aí será un intercolegial pois masiva, porque habitualmente a tradición era xuntarse con Monforte para esta convivencia, pero neste caso vai ser, esperemos que máis numerosa e que teña boa acollida polos nosos rapaces de Movimento Calasanz.
Pois moitísimas grazas, María, por atendernos e moito ánimo coa vosa tarefa no Movimento Calasanz.
De acordo, gracias a vos.
Hasta luego.
Hasta luego, boa tarde.
Agora faremos un parón musical e continuamos. Escoitamos o grupo Ataque Escampe co tema Segunda División.
De que imos falar, señor?
Da supervivencia. Da vida. Do amor. Da morte. Do sexo. Do matrimonio. De rebeldía.
Xa é de noite a iluminación da cidade está ben. Pros verdadeiros fans do sol, se fose listo sabería valorar que hai mellor lugar que as boleiras da área central. Son consciente de que hai xente que non está moi ben. Estamos xuntos na fin do mundo máis unha vez. E pensa o intensa que podería ser a nosa festa. Baby, come on. Guetos xélidos asumen a existencia como Celta en Segunda División. Segunda División.
División.
consciente de que hai xente que non está moi ben. Estamos xuntos na fin do mundo máis unha vez. E pensa o intensa que podería ser a nosa festa. Baby, come on. Notas sórdidas asumen a existencia como Celta en segunda división. Segunda división, segunda división.
E agora é o turno da outra mestra do colexio, Alejandra, que é unha das compoñentes da etapa Belén, integrada dentro do movemento Calasanz. Boas tardes, Alejandra, e gracias por acompañarnos no afume de carozo de hoxe.
Boas tardes, encantada de falar con todos vos.
Alejandra, en que consiste basicamente a etapa Belén?
Pois a etapa Belén é unha etapa de movemento Calasanz, no que se xuntan familias dos máis pequenos do cole. Actualmente está estendéndose a novas etapas, como este caso en educación infantil. Así os alumnos acuden coas familias a estas sesións para traballar aspectos pois, como as emocións, a comunicación, que son tan importantes en estas idades. É un momento moi especial, no que falamos de temas que no noso día a día ás veces esquecemos.
Cal é a vosa organización e quen pode participar nesta etapa?
Unha vez ao mes convocamos a todas as familias de infantil a participar con nós, polo que todo o mundo desta etapa pode participar. Así pois, un luns de cada mes, aproximadamente, xuntámonos aos xa coñecidos, as persoas que xa viñeron e outras familias que queren experimentar un destes encontros.
E como foi o proceso de implantación desta etapa no cole?
Belén implantouse o ano pasado, foi unha implantación paulatina. Comezamos convidando os alumnos de cuarto infantil, que son os máis pequenos do cole de 3 anos, e así pouco a pouco fomos ampliando a novos cursos. Actualmente temos familias dos tres niveis.
Onde tiveste esa segunda sesión? Que se traballou e como foi a resposta das familias?
A verdade é que onte se viviu un momento con moita ternura. Pois os pequenos tiveron así un ratiño no que expresaron as súas emocións, o xesto que máis lles gusta recibir das súas familias. Creuse así un momento entre eles de moito cariño. Logo, xunto coas familias, amosaron as fotos que sacamos escenificando ese xesto e pudieron verbalizalo. O fin desta actividade era traballar a importancia de que os adultos, a pesar de que teñamos un mal día ou non estemos ese día animados, debemos dirixirnos a eles con cariño, como eles mesmos decían na sesión, que eles pretendían que fose con calma.
Pois moitas grazas, Alejandra, pola túa atención e moito ánimo con esta etapa de movemento Calasanz tan peculiar e fermosa.
Moitas gracias a vos por convidarme.
Chao. Facemos unha nova pausa musical e continuamos este afume de carozo especial pastoral. É o turno do tema Astro da Bola do grupo portugués Despe e Siga.
Estadio cheio de emoção.
Bate forte o coração.
Quem será que vai ganhar? O árbitro vai assobiar. O papo vai começar e a estrela joga de titular. Na bancada colorida vai se animando a torcida. E o som de mil tambores vai entrando os jogadores. La 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 la. Medio do campo a dominar, o número 10.
O número 10.
Põe o povo em delírio com seu jogo de pés. Dá o espetáculo no campo, o artista vai inspirado. E o dianteiro como um lampo entra na área desmarcado. Aquela jogada de equipo, isto é futebol total. Os pés do artilheiro sai um gol magistral. La 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 la. La 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 la
herói no planeta, um as no planeta da bola. Com um lugar no álbum, um emblema na camisola. Eu que nunca sonhou ser um astro da bola. Com um lugar no álbum, um emblema na camisola. Ser um herói no planeta, um as no planeta da bola. Com um lugar no álbum, um emblema na camisola. La 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 la.
Boas tardes, Nerea. Estás aí ao outro lado do teléfono. Que tal?
Moi ben, e vos?
Pois moi ben, aquí estamos a case na metade do programa de Cuac FM A Fume de Carozo. Hoxe estamos con o especial pastoral. Deixoche xa con tres alumnos de bacharelato que teñen moitas preguntas sobre o momento Calasán e sobre a túa actividade de catequista en particular.
Moitas gracias, David.
Ola, Nerea, benvida.
Hola, moitas gracias.
Moi ben, este é o teu segundo ano como catequista dentro de Movemento Calasán. Que grupos levas e como te sintes nesta tarefa?
Pois estou levando un grupo de terceiro da ESO e a verdade é que séntome moi ben porque podemos reflexionar sobre certos aspectos que no noso día pois non podemos por as nenas que estou pois teñen que estudiar, eu porque teño que estudiar e teño que traballar, é un momento, unha hora a semana que temos para dedicarnos sobre todo a nos mesmos e a reflexionar como é a nosa relación con Deus. Entón, para min é o mellor momento da semana, a verdade.
Como foi a resposta dos alumnos nas primeiras sesións? Que traballo fixeches con eles? Fálanos pois un pouco das dinámicas nesta etapa.
Pois a verdade é que era un grupo que xa estivera o ano pasado e sobre todo é un grupo co que tiven a oportunidade de pasar pois unha semana no verán en Cercedilla. Entón, nas primeiras sesións fixemos unha reflexión sobre o que traballamos o ano pasado e sobre todo cales foron as súas experiencias en Cercedilla, un pouco comentar como se sentiron, que foron o que aprenderon e tamén para reflexionar que era o que creían que debemos mellorar e o que lles había gustado. As primeiras sesións foron un pouco centradas neso. E agora mesmo pois estamos un pouco reflexionando sobre a amizade, como nos sentimos nos como persoas, como sentimos a nosa relación con Deus, como nos sentimos dentro do cole. A verdade é que eu invito a todo o mundo que participe en Movemento Calasanz porque considero que é unha actividade primordial no noso colexio.
Que é o que máis te sorprendeu ata o momento do Movemento Calasanz? Que destacarías deste estamento colexial?
Pois a verdade destaco moito o traballo que fai o noso compi que está aí, David, porque a acollida que tivemos neste ano foi espectacular. Comparando con outros colexios, pois o Colexio Calasán da Coruña ten un gran número de alumnos en Movemento Calasán e cada día pois parece que vamos sumándonos máis. Eu creo que o que debemos destacar o traballo que fai o noso compi David, eso creo que é o primordial que todos deberemos de destacar.
Moitas gracias, Nerea, canto me queres. Mira, moitas gracias polas túas palabras. Xa fora de guión, que esta pregunta non estaba preparada, pero creo que é importante que traslades a nosa audiencia. Recentemente fuches a representante do noso colexio nunha formación sobre aprendizaxe e servicio. Sí. Contanos un pouco en que consistiu este curso, porque é unha das metodoloxías novas que se están aplicando en educación. Contanos cal foi así a túa experiencia nesta formación que tivo lugar en Cercedilla.
Pois a miña experiencia foi moi positiva, porque o que se quere transmitir coa aprendizaxe de servicio, pois todas as campañas que temos dentro do cole, transmitilas non solamente como un día ou un punto concreto da semana, senón que sexa un proxecto que levemos a cabo durante unhas semanas e incluso meses para concienciar alumnado, por exemplo, na campaña de recollido de alimentos, pois sobre hábitos saludables, sobre recetas de cociña ou outros tipos, non solamente centrarnos en recollida de alimentos, sino que todas as campañas que temos no cole pois sexan relacionadas co aprendizaxe que temos dentro do centro.
Ok, moitas gracias.
Gracias a vos.
Nerea, espera, que temos alguna pregunta máis. Simplemente agradecer as túas verbas. Non temos máis preguntas. Vale, pois aproveitando un pouco o que dicías das campañas solidarias, lembrar a nosa audiencia, lembrar a toda a comunidade educativa que está nos a escoitar pola radio, que xa estamos a piques de entrar na campaña de Nadal, que a presentará no próximo programa, penso, de Afume de Carozo, que será o especial Acción Social, pero aproveito para lembrar que empezaremos coa campaña de Nadal, coa tradicional recollida de alimentos e o tradicional final de campaña co bus solidario, que faremos unha ruta por diferentes institucións benéficas da nosa cidade, coñecendo o traballo e a realidade que na que están a traballar. Ou sexa que nada, Nerea, moitas gracias pola túa atención, moitas gracias polo teu traballo que estás a facer no momento Calaxán e no colexio. Nada, que sepas que a próxima vez que fagamos especial pastoral, tes que estar aquí no estudio José Couso.
Grazas a vos.
Veña,
un beijinho a todos.
Un saúdo.
Ata logo.
Agora escoitaremos a Jorge Drexler e Susana Félix co tema A Cidade do Ceu e continuamos con este programa especial de Pastoral en Afume de Carozo.
Não somos mais que uma gota de luz, uma estrela que cai, uma fagulha tão só na idade do céu.
Nós somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo.
Calma, todo está en calma, deixa que o beijo dure, deixa que o tempo cure, deixa que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu. Não somos mais que um punhado de mar, um gracejo de Deus, um capricho do sol, do jardim, do céu.
E não damos pie solo un grano de sal en el mar del cielo.
Calma, todo está en calma, deja que o beso dure, deja que o tiempo cure, deja que a alma
tenga la misma edad que la edad del cielo.
Deixa que o beijo dure,
deixa que o tempo cure,
deixa que a alma tenha a mesma idade que a idade do céu.
Até o céu.
Calma,
calma,
deixa que o beijo dure,
deixa que
edad del cielo.
Por último, nesta rolda de entrevistas acompáñanos no estudio José Couso, o coordinador xeral do departamento, David García. Boas tardes, David, e benvido.
Gracias e nada, a vosa disposición para contestar a todas as preguntas que teñades aí guardadas sobre o departamento. Entón, a vosa disposición.
David, recentemente tivo lugar a Semana de Calasanz. Contanos un pouco a organización xeral das actividades.
Bueno, así a grandes rasgos, sabedes que onte o día do maestro e o día de Calasanz. Neste ano, pois, como sempre queremos celebrar o acto conxunto venres, pois digamos que adiantamos un pouco sobre a data oficial, por así decirlo, a Semana de Calasanz, que é unha semana festiva para o noso colexio. Unha semana que na de luns a xoves, pois cada curso se organiza para facer e levar a cabo unha titoría que propón o departamento, e rematamos esa semana festiva cunha xornada pois de festa total e de, digamos, de comunión entre toda a comunidade educativa, non? Sabedes que pola mañá pois tomamos os churros e o chocolate todos os cursos, que despois hai un acto conxunto no que acudimos ao pabillón do colexio os 1100 alumnos, os profesores do centro, e despois o resto de día, segundo curso, hai diferentes actividades programadas. Un pouco en liña xerais ese a planificación da Semana de Calasanz.
Respecto ao acto central do venres, poderías nos contar en que consistiu?
Sí, bueno, o acto central, digamos, o final da titoría elaborada na clase. Este ano, pois, queríamos aproveitar o lema que ten a provincia, que contigo máis, aproveitar, pois, poner unha especie de apelido a ese contigo máis, non? Entón, cada clase, cada grupo, tiña unha palabra que tiña que traballar en clase, nas titorías. Pois podería ser solidaridade, axuda, non sei cal foi a vosa, no caso de bacharelato, que palabra os tocou para do lema.
A miña clase, educación.
Educación, pois, por exemplo, contigo máis educación. Entón, os nosos compañeiros de debuso, Antonio, Nela, pois deseñaron un máis xigante, un máis e unha cruz xigante, que se dividía en 42 placas pequenas correspondentes a cada as 42 frases, palabras, perdón, de cada clase. Entón, bueno, o acto central consistía en que un representante de cada clase, dende os 3 anos ata segundo de bacharelato, pois saía a esa gran cruz central, depositaba a súa palabra, non? Entón, bueno, no Twitter do departamento podes ver toda a secuencia fotográfica. Ao final, bueno, pois é un símbolo máis, unha cruz formada por 42 palabras que, digamos, que completan o lema de contigo máis.
Que é o que máis destacarías desta semana tan importante para o noso cole?
Antes de respostar, vos paso a bola a vos. Que é o que destacades despois de tantos anos no colexio da Semana Calasanz? Que é o que máis vos gusta como alumnos? Que non hai clase, vale, pero ademais...
Eso é o primeiro, pero tamén as actividades. Por exemplo, a nós tocarnos, era a parte dos chicos, o famoso partido de primeiro contra segundo de bacharelato. Uh-huh. Eso que é como un acto de despedida, xa para nós, porque é o último partido que temos.
Que, por certo, choveu, non? Eso vaches embarrados totalmente, non? Non sei...
Eu creo que o mellor deste día é a participación de todos os alumnos e o personal do colexio, pero o que máis gustame é sobre todo ir pintarlle a cara aos nenos e cantarlles.
E o chocolate con churros estivo moi ben, como o ano pasado.
Ademais, este que é o noso último ano, tamén é moi bonito ver todos os cursos que van vir e todo iso, como van evolucionando e todo.
Pois sí, na miña opinión, o mellor da semana e do día en concreto é pois que o colexio é un, non? Normalmente no día a día, pois cada un está ao seu rollo, cada un estamos no curso correspondente, cada un está coa súa actividade correspondente, pero sin embargo neste día, pois somos un colexio enteiro, non? Pois celebramos xuntos, invitamos as familias a compartir o día festivo, invitamos tamén o personal non docente, que tamén forman parte da comunidade educativa, educativa. Entón, bueno, é un día de comunión entre todo o colexio, que somos moitísima xente, facendo unha mesma cousa, celebrando conxuntamente, non? Entón, independentemente da actividade que este deseñada para ese día en concreto, máis importante, bueno, pois compartir todos o que nos une, que bueno, pois que pertencemos ao Colexio Calasán na Coruña, somos un mesmo corpo, digamos.
Estamos xa a piques de rematar o 2017. Que valoración xeral do departamento faz?
Bueno, está sendo pois un ano tamén moi importante, non? Porque é o noso segundo ano do plan novo de pastoral que se está instaurando en todos os colexios da provincia, nos 20 colexios da provincia. Entón estamos nunha instauración progresiva das actividades novas, non? Antes falaba Alejandra que hai unha actividade moi importante que bota a andar este ano, porque o ano pasado foi, digamos, unha proba piloto, a actividade de Movemento Calasán infantil, non? Unha vez ao mes reúnense familias, alumnos, profesoras de infantil, e traballan, bueno, pois tamén en comunión, non? Unha actividade moi importante, moi novidosa, e que este ano por primeira vez bota a andar, e que despois de moito esforzo sai para adiante, non? Tamén o segundo ano no que temos grupos de Movemento Calasán dende terceiro de primaria ata segundo de bacharelato, co que eso supón. Dádevos conta que son moitísimos cursos e require unha organización moi grande de catequistas, de profesores implicados, de número de alumnos apuntados, de información ás familias, porque todas as semanas hai grupos dende terceiro e primaria ata segundo bacharelato reunidos e traballando, non? Entón, bueno, está sendo un ano de moito traballo importante, pero estamos todos moi moi satisfeitos con como van as cousas, non? Eu sempre digo que a pastoral non se pode cuantificar en números, non é mellor o noso departamento porque teña tres nenos máis, senón a forma de traballar, non? Entón neste caso esta primeira parte do curso está indo moi ben, pero con moito traballo e moita ilusión.
Como ves o futuro do departamento no presente curso?
Bueno, o departamento, pois, repito, estamos nun proceso progresivo de instauración do novo plan de pastoral, e hai moitos cambios, non? Supoño que vos, por exemplo, a primeira comunión a fichesedes no cole, sí?
Eu non.
Non, bueno, pero tiñades a posibilidade, non?
Sí.
Dende fai moitos anos, pois, a comunión no colexio era en cuarto e primaria, e agora a provincia ten unha aposta diferente, céntrase máis nun proceso pastoral que venden de infantil, e hai un pequeno cambio nese sentido, non? A comunión xa non é en cuarto de primaria, hai un intercambio da orde dos sacramentos, primeiro é a confirmación e sexto de primaria. Entón estamos nese proceso complicado, porque moitas familias optaron pola población sacramental na parroquia. Entón estamos, digamos, reestructurando todo o que o departamento de pastoral e a súa proposta, non? Hai aspectos moi positivos, como a implicación, como vos dicía antes, tanto na educación infantil como en terceiro cuarto de primaria, pero tamén hai, digamos, que pequenas pedras no camiño, non? Porque hai que xestionar pois a novidade, non? Hai que xestionar o cambio, porque pois é un cambio moi importante que no colexio non existan en como existía normalmente, ou como existe na parroquia, comunión en terceiro ou en cuarto de primaria, non? Por lo tanto, estamos nese proceso de xestión destes cambios determinados no departamento. E como ves o departamento pastoral nun futuro, bueno, a medio plazo? Pois o departamento será o que entre todos como comunidade educativa que iramos, non? Ou traballemos en eso, non? Non ten sentido que o departamento este capitaneado por unha persoa, porque as persoas pasamos, mañán eu non serei o coordinador, será outro compañeiro. É importante crear unha estrutura, tanto de alumnos, de familias como de profesores, que sosteña a proposta pastoral, non? Non sei, para vos, que é o departamento pastoral? Que actividade especial ou significativa, despois de tantos anos no colexio, destacaríes do departamento de pastoral?
Pois eu levo en grupos dende, creo que sexto de primaria, e dende entón non faltei a ninguna convivencia.
Claro, eso por exemplo é unha actividade moi significativa dentro do departamento, non? Créase un sentido de pertenencia nos alumnos que penso que é moi importante. E os profesores e os catequistas que están en Movimento Calasán, en grupos como, como se chama dende sempre, pois... Aí existe un acompañamiento, es decir, un bo teu carón nos teus cambios, porque non eres a mesma persoa en sexto primaria que en bacharelato, evidentemente, aí hai moitos cambios na túa vida, moitas alegrías, pero tamén algunha pena ou algunha pedra no camiño, e o que tentamos dende a pastoral pois é acompañar aos alumnos neste sentido, non? Moitas veces na voraxine das clases, dos exames, das tarefas diarias, pois non hai un contacto porque non hai tempo, non hai un contexto axeitado para acompañar todo o que merece un alumno, non? Entón, bueno, pois con actividades como Momento Calasán tentamos facer ese acompañamento. Moitas veces os alumnos en grupos que están pois en atención das clases, están en outro contexto, moito máis distendido, pois se soltan moito máis, non? E son capaces de mostrarse moito máis como son eles mesmos, non? Si que é verdade que grupos, Momento Calasán, é unha actividade moi significativa e de moito peso no departamento. Comentaba antes María, coordenadora do Movimento Calasán, que agora mesmo estamos sobre 130 alumnos que están nesta actividade, non? Unha actividade casi gratuita, ten un coste simbólico, é unha actividade semanal na que están implicadas profesores, están implicados catequistas que ceden o seu tempo para acompañar os alumnos, non? Penso que sí que é unha actividade pois moi significativa. E despois están as experiencias de verán, que eu non acudín a ninguna como profesor, pero non sei, seguramente tes moitísimas anécdotas e amistades que se conservan ao longo do tempo, porque penso que nesas experiencias fora do colexio pois tamén son moi significativas para o alumno.
Se hai tempo, hola.
Sí.
Hola, sí. Se hai tempo, que creo que hai, sospeito, uh-huh. sospeito que algo de tempo pode haber. Acabas de abrir aí un melón interesante uh-huh. que me gustaría que nos comentaras algo máis sobre el, que é o novo proceso pastoral, creo que se chama Arge. Non lembro mal. E que supoño que debe ser controvertido socialmente, non? Polo que decías, hai moita convención social e moito hábito de celebrar a comunión a determinadas, casi un evento social, casi como unha boda prácticamente, todo eso, a confirmación a non sei cantos anos. Recordalle, audiencia, os cambios que queredes facer, porque non son pataca minuta, como decía Caneda.
Efectivamente.
E que reacción se está provocando nas familias? Porque eso creo que é interesante.
Sí, un pouco enlazado co que dicía antes, non? A pastoral, se simplemente foran números, se simplemente fora un cadro Excel, non habería cambio neste sentido, non? Nos, ano tras ano, completábamos ata 4 grupos de catequese familiar, que era a catequese preparativa para a primeira comunión, non? Estábamos a falar, pois o mellor de cada ano, entre 70 e 80 alumnos que facían a comunión no noso colexio. Por lo tanto, se había unha actividade ou unha proposta pastoral popular, era a primeira comunión, non? O que pretendeu a provincia con este cambio é pois apartar esta sensación de simplemente festiva, non? De o meu fillo pois opta por a catequese familiar por obrigación, por obriga, porque é imprescindible para facer a primeira comunión nun determinado domingo, esa está. Despois da primeira comunión xa non hai segunda, non? Un pouco que pretende a provincia é apostar polo real, non? É dicir, se a opción, que é unha opción totalmente voluntaria, se a túa opción é por un proceso pastoral, ese proceso pastoral ten que estar ten que ir en todo o teu camiño escolar, non, non só no, na primeira comunión, non? Entón, hai cambios moi importantes, é dicir, os sacramentos son un hito máis nese proceso pastoral, pero non son objetivo, non son o final deste proceso pastoral que ofertamos.
Sí,
non?
Pero eres consciente que iso é tremendamente transgresor.
É tremendamente transgresor, e se falamos de números, pois, bueno, temos moitísimos alumnos que optaron por
seguir a vía convencional.
Por seguir a vía convencional na parroquia, non? Sí que é certo que o noso proceso é un proceso totalmente flexible, é dicir, nós neste segundo ano de novo plan Arge aumentamos un número en Movemento Calasán, aumentamos o número significativamente nos cursos onde se fai a primeira comunión. Precisamente pola flexibilidade deste proceso, non? É dicir, non estás en Movemento Calasán para facer a primeira comunión. Podes estar en Movemento Calasán e optar polo proceso sacramental clásico na parroquia. É dicir, pero que sí que non podes utilizar o proceso para facer a primeira comunión. É dicir, non que era antiguamente o que se facía. É dicir, estou en catequese familiar porque teño que facer a comunión, porque a obriga e porque senón non podo, non? Desta maneira, o que está en Movemento Calasán é unha opción persoal, uh-huh. E o que está en Movemento Calasán e quero optar pola opción sacramental Betania da nosa provincia coas mans abertas, o recibimos, pero da outra maneira tamén, é dicir, podemos estar uh-huh. en Movemento Calasán e optar pola opción sacramental na parroquia. É un pouco lío, pois personalmente falei con moitísimas familias que requiren esa información, porque é unha información complicada, e aproveito aquí para dicir que o noso departamento está totalmente a disposición de recibir información persoal, de dar información persoal ás familias, non? Hai un... se alternan a comunión coa confirmación. A confirmación, seguindo o proceso que propón a provincia, sería en sexto de primaria, e a primeira comunión sería ao acabar, ao rematar, terceiro da ESO.
Uh-huh. E acabo de correxerme, hai alguna familia de fora do colexo que oira falar desto e que este interesado en unirse a esta nova proposta pastoral?
Non teño constancia diso, sé que teño constancia que a diócesis sí que está interesada en ver se resulta este novo plan ou non. Penso que sí que hai outras ordes e a propia diócesis que está un pouco á espera de como evoluciona este novo plan pastoral para tomar as súas decisións. Sí que é certo que eu penso que ten, pois, quizás algunha lagoa este novo plan, pero sí que ten moitas virtudes que se verán a medio plazo. Sí uh-huh. que se verán a medio plazo, porque sí que é certo que borramos esa opción polo mero acto social que se estaba a convertir a comunión. Uh-huh. Penso que a religión é unha acción moi persoal da xente e hai que ser coherente. É dicir, si opto polos sacramentos, penso que é unha opción persoal, pero que ten que seguir certa coherencia, non? E este plan sí que invita a esa certa coherencia, porque é un proceso que vai dende infantil ata incluso exalumnos que sigue o proceso.
Moi ben, xa casi para rematar o programa, creo que Laura quere facer unha pregunta.
¿Cantos anos levas neste departamento, David?
Neste departamento este o terceiro ano. Sabedes que, bueno, no colexio hai diferentes funcións. Bueno, sempre digo que os cargo, unha virtude do noso colexio son que os cargos son rotativos, é dicir, agora estou eu, mañán estará outro compañeiro, eu desempeñaré outras funcións. É importante o traballo en equipo. Penso que sí que é un colexio que en ese sentido sí que reparte moito o traballo en equipo. Bueno, estou encantado con esta función que tocoume, e sobre todo encantado con ver que as cousas pois saen para adiante pouco a pouco. Aí é importante ter paciencia, por exemplo, neste caso, porque sí que foi un cambio moi importante dentro da pastoral. Certamente foi algo controvertido, pero bueno, vamos camiñando pouco a pouco e vamos disfrutando o proceso, que é o máis importante, non?
Entón, dende o teu punto de vista, como sería esta evolución do departamento durante estes anos?
Bueno, o departamento, sabedes que non hai vocacións, ou se non hai curas xoves, entón un pouco estamos os laicos encargados de continuar co carisma Calasancio, non? A evolución é moi bonita, é digna de ver, non? Porque somos moitos profesores implicados e moitos profesores dando o noso tempo, non? Por exemplo, penso que superamos os 20 profesores que teñen un cargo en pastoral, que teñen algunha función, non? Case todas son funcións que exceden as súas obrigas laborales. Son máis de 20 profesores que, digamos, que ceden o seu tempo para acompañar os chicos e chicas do colexio, non? Eu penso que isto é o máis importante de todo.
Bueno, moitísimas grazas, David, por atendernos e moita sorte a túa función na pastoral.
Moitas gracias a vos. Estades facendo pastoral porque vos sodes parte do departamento. Isto é prova delo, ¿no? Este programa especial pastoral. O sea que moitas gracias a vos.
Pois, por desgraza, xa chegamos ao final deste Afume de Carozo especial de pastoral que esperamos fora do voso agrado. Un saúdo a todos e moitas grazas a Roberto, que estivo no control. Escoitámonos o próximo martes á mesma hora na mesma emisora, a radio de todos e todas, Cuac FM.